lamukela kuhlelo vuselela umoya igama lami ngontungameli Nkomo. Lamhlanje ngilomfundisi useni Spanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje ukusihlwa. Ngiyathemba njalo ngiyakholwa ukuba inkosi ibilani kuleli viki ledlulileyo.
Usiphatheleni namhlanje?
Namhlanje bemfuna sikhangele indaba yokuthi kambe kuyini okwenza umuntu abe ngumKristu oleziqwaga oqinileyo kwansi ukufakaza. Singabala kumsebenzi chapter ka 2 silandelela lapho kuloba uthi yena kwathi selufikile usuku lwePentecost babe buthene ndawonye bonke. Kwathi kungananzelelwe kwezwakala umdumo ovela ezulwini onjengokuvunguza komoya olamandla wagcwalisa indlu yonke ababehlezi kuyo. Kwasekubonwa yibo indlimi ezehlukeneyo kungathi ngezomlilo zehla zahlala phezu kwalo lalo wabo. Basebegcwala umoya oyingcwele baqala ukukhuluma ngezinye indimi njengalokhu umoya wabanika ukuphumisela. Ngiyakwazi ukuthi ebandleni langaphandle kwebandla kuba nokuphikisana kakhulu nxa sifika kule ndawo eyokukhuluma ngomoya oyingcwele. Kuba labantu abaningi abaphikisanayo ngakho ukuze njalo kwezinye isikhathi lamabandla edabuka phakathi ngenxa yokuthi abantu bephikisana ngale ndaba kamoya oyingcwele. Ngifuna sizwisise ukuthi wona vele umoya oyingcwele wawuvele ukhona ekuqaliseni. Izwi likaNkulunkulu lithi uNkulunkulu edala izulu nomhlaba. Wawuvela umoya wena uphezu komhlaba, umhlaba ungalalutho, ungakhanya ukuthi ungalasimo, ungalani. Umoya wakababa wawulokhu uphezu komhlaba, njalo wawuyowenza ukuthi sokukhulunya ilizwi lapho uNkulunkulu esesithi akube khona lokho, akube kunje, wehlukanise amanzi lomhlaba. Umoya oyingcwele nguye owawungamandla kaNkulunkulu owawufeza zonke lezo zinto. Umoya oyingcwele wavunguza ulwandle lwadabuka phakathi abantwana baka-Israyeli bedlula. Umoya oyingcwele wayengumlilo owabonwa nguMose ukwenzela ukuthi uNkulunkulu akhulumisane laye. Umoya oyingcwele esimfice esebenza empilweni ka-Elijah laphana elwisana labaprofeti bakaBhali. Kubuya-ke ilangabe lomlilo uNkulunkulu esebenza esehlukanisa umprofeti weqiniso lomprofeti wamanga. Kwakusebenza umoya oyingcwele. Umoya oyingcwele owaphakamisa njalo wamisa ngamandla akhe isikepe lapha-ke uNoa ayecatshekiswa, njalo nguye owavala lesivalo ukuvikela ukuthi uNoa engangenelwa ngamanzi. Nguye umoya oyingcwele-ke oyenza ukuthi nxa ivangeli lithunyayelwa umuntu ezwe ethintwa livangeli njalo ekwanisa ukuphenduka achiye isono alandele uNkulunkulu. Ngumsebenzi kamoya oyingcwele lo. Njalo umoya oyingcwele nguye ukuthi nxa sibala ilizwi likaNkulunkulu abe yisibane esisitshengisa umqondo kaNkulunkulu, iphimbo likaNkulunkulu. Ngumsebenzi kamoya oyingcwele wona lo. Ikanti njalo umoya oyingcwele nguye ke osigcwalisa ngamandla asinika igunya lokuthi sikwanise ukulithumayela lona ivangeli. Ikanti njalo sikwanise lokulifakazela abanye abantu. Akula muntu ongaba lamandla okufakaza engagcwalanga ngamandla kamoya oyingcwele. Njalo umoya oyingcwele nguye ukuthi nxa laphana ufakazela omunye umuntu unembeza omuntu lwana uthintwa nguye umoya oyingcwele ukwenzela ukuthi umuntu athole impilo enaphakade. Akunamuntu ongaphendukiswa omunye umuntu, kodwa sonke siphendukiswa ukuthintwa ngumoya oyingcwele esitshengisa lapho esiwona khona.
Akuyiphethe mfundisi.
Asithandazeni. Baba, ngegama likaJesu unguwo kwansi ukusiqinisa esikristwini sethu. Ngabe ungehlela phezu kwabantu abakho, wonke umuntu osilaleleyo ovula inhliziyo yakhe umqinise. Sibongile ngegama likaJesu. Amen.
Lolo bekulohlelo vuselela umoya silomfundisi useni Spanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungameli Nkomo.